Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Tomislav Nikolić u prvoj zvaničnoj poseti Briselu. Za Srbiju nema bolje budućnosti od Evropske unije, preneo Nikolić šefici evropske diplomatije Catherine Ashton. Velika Britanija zalaže se za proširenje Evropske unije na sve zemlje Balkana, a od Srbije očekuje da u dijalogu sa Prištinom što pre dođe do održivog napretka, kaže britanski ambasador Michael Davenport za Radio Beograd 1. Srbiji je potrebna potpuno nova ekonomska politika i vlada koja je spremna da povlači nepopularne poteze, ukazuju u Privrednoj komori Srbije. Zbog nedostatka kvoruma odložena konstitutivna sednica Niške skupštine. Svaki davalac krvi je heroj, poručeno na Svetski dan dobrovoljnog davalaštva. Na Evropskom fudbalskom prvenstvu danas Hrvatska, Italija i Španija, Irska. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u prvoj zvaničnoj poseti Briselu. U sedištu Evropske unije razgovarao je sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton i predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom van Rompeem, a u ovom trenutku u toku je razgovor sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barroso. Opširnije Sandra Cvijanović.
Po dolasku u Brisel, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, koja je, kako tvrdi, rekao da za Srbiju nema bolje budućnosti od Evropske unije.
Mislim da sam, kao i uvek, iskren, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da ja uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju izuzev članstva u Evropskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom o priključenju.
Predsjednik Nikolić Eštonovo je predložio da premijer Srbije predvodi u buduće pregovore Beograda i Prištine. Međutim, nije rekao da li je taj predlog prihvatljiv i za Eštonovu.
Istovremeno sam ukazao na dosadašnji tok dogovora koji se različito tumači u javnosti u Beogradu, u Prištini, u Briselu, zamolio da budem upoznat konačno sa implementacijom tih dogovora sa stavom Evropske unije, šta je u stvari dogovoreno pod njenim okriljem, izneo svoju ideju da predsjednik vlade Srbije od sada vodi pregovore, dogovore, razgovore, pošto je ostalo malo toga o čemu treba se dogovori, a veoma važnog, i pošto je očigledno da kad državni činovnici razgovaraju nemaju posle toga nikakvu odgovornost zato što oni tumače nešto što je dogovoreno različito od tvojih sagovornika.
Prema mišljenju evropskih zvaničnika, prva poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Briselu trebalo bi da donese konkretne i pozitivne pomake u odnosima Unije i Srbije. Portparol komesara za proširenje Peter Stano izjavio je da Evropska unija od Nikolića očekuje nastavak evropskog puta, rad na evropskom planu i približavanje Srbije Uniji.
Podsjetimo, u ovom trenutku u toku je razgovor predsjednika Nikolića sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom. Posle ovog sastanka predviđene su izjave za novinare, o tome opširnije u našim narednim emisijama. Činjenica da je predsjednik Tomislav Nikolić odabrao Brisel za svoju prvu zvaničnu posetu inostranstvu veoma je pozitivna poruka koja pokazuje nameru Srbije da nastavi evrointegracije i spremnost da se suoči sa svim izazovima na tom putu, izjavio je za Radio Beograd 1 ambasador Velike Britanije Michael Davenport. Ambasador je u našoj emisiji Talasanje, čiji je danas bio gost, ponovio da Evropa očekuje što hitniji nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ambasador Davenport smatra da je veoma važno ohrabriti predsjednika Nikolića u njegovoj nameri da nastavi put Srbije ka Evropskoj uniji.
Gospodin predsjednik je već istakao svoju posvećenost toj evropskoj budućnosti. Ponovio je tu poruku u ponedjeljak na inauguraciji. Nadamo se da će vaši lideri i vaš predsjednik sada, kada imaju ili će imati obnovljen legitimitet, poslušati nedvosmislenu poruku građana koji su ipak u velikoj većini glasili za proevropske stranke.
Srbija je posle izbora ušla u novu fazu političkog razvoja i novu fazu odnosa sa Evropskom unijom, ocenio je Devenport.
Naravno da bismo željeli da se formira snažna vlada što pre, koja bi mogla da nastavi efikasno taj program reformi koje su potrebne i za napredak u okviru evropskih integracija.
Na pitanje da li će Evropska unija zatražiti od Srbije da prizna nezavisno Kosovo, britanski ambasador je odgovorio da iz Brisela nema novih uslovljavanja i ponovio da se od Beograda očekuje održivo poboljšanje odnosa sa Prištinom i nastavak dijaloga, što je, kako je ocenio, veoma hitna stvar od koje zavisi i određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Velika Britanija jako podržava proširenje Evropske unije na sve zemlje ovog regiona Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju i druge zemlje, uključujući Kosovo.
Britanski ambasador u Beogradu Michael Devenport poručio je srpskim vlastima da je brzina napretka u pravcu evropskih integracija najveći adut Srbije u procesu privlačenja stranih investicija.
Nije lako postići kompromis o vladi, kaže lider Demokratske stranke Boris Tadić, a predsjednik SPS-a Ivica Dačić za konfuziju oko vlade krivi demokrate i naprednjake. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić kaže da je formiranje vlade težak proces i zato je neophodan kompromis.
U parlamentu koji ima 46 strana. Takav nam je politički sistem da promoviše mnogo stranaka u parlamentu i onda je teško pronaći koaliciju, jer ljudi moraju da uspostave kompromis u politici kao i u životu, a to često teško ide. Svi imaju jako dobar osjećaj za sebe, ali vrlo nedovoljno izražen za opštu stvar.
Lider socijalista Ivica Dačić ljut na demokrate i naprednjake, jer, kako tvrdi, upravo oni prave konfuziju oko sastavljanja vlade.
Pošto je URS za Demokratsku stranku neprihvatljiv, znači mi nismo protiv da LDP bude u vladajućoj većini, ali ne bismo želeli da od politika vlade zavisi od toga da li će LDP danas da misli o tome ovako ili onako. Preće vada meni sada da kroje i da mi upravljaju oni koji su pogubili na izborima. Tu mislim i na SNS i na DS.
U PUPS-u, delu koalicije oko SPS-a, ne znaju da se bilo šta promenilo u razgovorima sa Demokratskom strankom. Pregovori će, kaže predstavnik te partije Momo Čolaković, biti nastavljeni, kako bi se precizirali prioriteti vlade.
Imam informacije da će započeti uskoro razgovori vezano za personalna rešenja. Da naša koalicija pregovara sa Srpskom naprednom strankom, ja te informacije nemam. A i mislim da se ne vode ti razgovori ni zvanično ni nezvanično, obzirom da traju razgovori sa Demokratskom strankom.
Demokrate, dakle, nisu voljne da prihvate URS na čelu sa Mlađanom Dinkićem, već većinu traže, kako se spekuliše, u delovima Preokreta i URS-a. Pa se tako došlo i do priča da će Demokratska stranka preoteti od Dinkića i dva mandata koja ima Boško Ničić. Ničić nam pak tvrdi da neće napustiti URS i da ga niko ne vrbuje.
Ja sam u kontaktu zaista sa Demokratskom strankom od prvog kruga predsjedničkih izbora i dao sam podršku Borisu Tadiću. Međutim, nikakvo klasičnog vrbovanja od strane Demokratske stranke zaista nije bilo da napustim Ujedinjene regione Srbije i priđe njima. Naravno da ne postoji ni jedan razlog da napustim koaliciju i Dinkića.
I dok su pregovori Demokratske stranke i SPS-a u ćorsokaku, naprednjaci su se ućutali i, kako procenjuju analitičari, ne bi bilo iznenađenje da iskoriste priliku i da oni formiraju vladu.
Nije lako formirati vladu, ali ni konstituisanje lokalnih vlasti ne ide glatko. Za danas zakazana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine grada Niša nije održana zbog nedostatka kvoruma. Jedan od razloga za neodržavanje sednice, između ostalog, je i taj što partije i stranke u Nišu i dalje pregovaraju o formiranju stabilne skupštinske većine. Aktualni predsednik Skupštine, Mile Ilić, najavljuje da će narednu sednicu zakazati u zakonskom roku, najkasnije do 14. jula. Iz Niša Ozren Rašić.
Od 61 odbornika na današnjoj sednici pojavilo se samo njih 23. Nisu se pojavili odbornici Socijalističke partije Srbije, PUPS-a i Jedinstvene Srbije, Ujedinjenih regiona Srbije i Demokratske stranke. Aktuelni predsednik Skupštine grada Niša, profesor dr. Mile Ilić, najavljuje sledeći potez.
Ja imam sada novo ovlašćenje, jedino koje sada postoji po poslovniku radu, a to je da zbog nedostatka kvoruma za konstitutivnu sednicu odložim tu sednicu i zakažem novu. Krajnji rok je 14. juli. A ja mislim da će se ta sednica održati ranije, onog trenutka kada budem dobio informacije da postoji skupštinska većina.
Na pitanje da li će neodržavanje današnje sednice dovesti do političke nestabilnosti u Nišu, predsjednik Ilić odgovara.
Neodržavanje ove sednice, po mom mišljenju, neće dovesti do političke nestabilnosti. To je jedna od mogućnosti koju pruža zakon, statut, poslovnik o radu. Ali u svakom slučaju, ako do 14. jula ne bude konstituisana Skupština grada Niša, u tom slučaju ćemo ući u fazu političke nestabilnosti našega grada. Ubeđen sam da do toga neće doći.
Inače, predstavnici partije i stranaka u Nišu i danas pregovaraju kako bi se iznašlo najbolje rešenje za formiranje stabilne skupštinske većine u gradu.
Srbiji je potrebna potpuno nova ekonomska politika i vlada koja je spremna da povlači nepopularne poteze, smanji troškove države, poboljša poslovni ambijent i omogući industrijski razvoj i novo zapošljavanje. To je suština predloga ekonomskih mera Privredne komore Srbije upućenog političarima koji će voditi zemlju u naredne 4 godine. Domaća privreda ne može više da izdrži račune koje joj ispostavljaju država i banke. Dosadašnji rast je nedovoljan i ukoliko se prilike u zemlji ne promene, recesija je gotovo sigurna, upozoravaju članovi Upravnog odbora komore. Detaljnije Milica Milovanović.
Privreda opterećena visokim porezima i drugim nametima, koja godinama kuburi sa manjkom kapitala i ne stvara nova radna mesta, nema budućnost, poručuju iz Privredne komore Srbije. Potpredsednica Vidosava Đagić zato poziva buduću vladu da prihvati mere koje preporučuju članovi komore i tako napravi ozbiljan zaokret u vođenju ekonomske politike.
Znači, kratkoročno ići sa setom mera fiskalne politike, rešavanjem problema nelikvidnosti, ambijenta poslovanja i otklanjanje prepreka u sistemskim okvirima za novo zapošljavanje, ali paralelno sa tim postaviti osnovu za reforme koje će se dugoročno sprovoditi.
Nova vlada mora iz korena da reformiše ekonomski sistem u zemlji, savetuje Nikola Pavličić iz Sintelona, ali ocenjuje da u Srbiji godinama nije bilo dovoljno hrabrih da pogledaju istini u oči.
Da imamo prosečnu stopu rasta od 0,7% i da sa takvom prosečnom stopom rasta do kraja ovog veka nećemo dostići nivo proizvodnje iz 89. godine.
Privredna komora zalaže se za ekonomsku politiku koja će obezbediti rast, kaže predsednik Miloš Bugarin, i naglašava da predlog mera nije mogao da dođe u boljem trenutku.
Suština jeste da kad cifre progovore, Bog zaćuti, predizborni marketing je završen i sva ona obećanja koja su bila data, to je, ona su lepo zvučala, ali i ljubav teoretski lepo zvuči, sad smo došli do stvarnosti i do nečega što bi trebalo da se uradi.
Komora traži veliko spremanje, smanjenje nepotrebne državne potrošnje u korist podsticaja za proizvodnju i izvoz, ukidanje nepotrebne birokratije i smanjenje poreskog opterećenja. Profesor ekonomije Milan Zec smatra da su takve mere neophodne.
Ono što treba Srbiji je, znači, potpuni zaokret, politički i koncepcijski zaokret, da bi uopšte bilo moguće. Jer to sve liči na jednu ruševnu kuću koju ti što više podupireš, ona sve više pada. Prosto su temelji klize.
Predlog mera komore u skladu je sa budžetskom politikom koju predlaže Fiskalni savet. Član saveta Vladimir Vučković ocenjuje da su članovi komore pokazali odgovornost i zacrtali pravi put ka ozdravljenju privrede.
Ono što je dobro u tom predlogu jeste to da su podaci tačni, procene precizne, da su objektivno i realno utvrđeni problemi, a da predložena rešenja nisu populistička, već veoma ozbiljna i odgovorna.
Predlog nove ekonomske politike Privredna komora Srbije zvanično će poslati novoj vladi čim ona bude konstituisana, što pre to bolje, rekao je Bugarin. Uz predlog budžetske politike Fiskalnog saveta, na stolu budućeg premijera stajaće već gotovi programi za rešavanje problema javnog duga i privrednog razvoja. Ostaje samo da se te mere sprovedu u delo.
U budžetu Srbije ostalo je novca da se pokrije oko 100 zahteva za subvencionisanje stambenih kredita. Bankari najavljuju da će prestati da primaju zahteve čim se ispuni ta kvota. U Ministarstvu prostornog planiranja sa druge strane kažu da nema razloga za zabrinutost, već odobrene subvencije biće isplaćene, a ostali zainteresovani građani moraće da sačekaju formiranje vlade Srbije i novac iz rebalansa budžeta. O tome Ivan Jovanović.
Za subvencionisanje stambenih kredita u budžetu je bilo obezbeđeno 1.700.000.000 dinara, pola milijarde manje u odnosu na prošlu godinu, a podnetih zahteva za ta sredstva znatno više. Državni sekretar u Ministarstvu prostornog planiranja Nemanja Komazec kaže da ipak nema razloga za zabrinutost.
Oni koji su ušli u proceduru da su im subvencije odobrene, oni će svoj stambeni kredit da realizuju bez problema. To ne znači da će ovaj program biti obustavljen u ovoj godini. Može doći samo do privremenog obustavljanja, do momenta formiranja nove vlade kada će program sigurno biti nastavljen. Novac za to će sigurno biti pronađen, da se prilikom rebalansa predvide dodatno sredstvo za tu namjenu iz budžeta, a drugi način da se izmenama odnosno na program podrške građevinskoj industriji u ovoj godini u tom delu pronađu dodatno sredstvo.
Bankari nisu iznenađeni, tvrdi generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić. On sa druge strane objašnjava da je udeo problematičnih potraživanja u stambenim kreditima 4 puta manji od proseka za sve ostale vrste zajmova.
Kod stambenih kredita to je oko 1%. To je razumljivo jer specifičnost tih kredita, obezbeđenje u obliku hipoteke i urednost je mnogo bolja. Dobar pristup da se kroz subvencije stimuliše kupovina stanova, postiče se i stanogradnja. Nažalost, nema dovoljno sredstava u budžetu, nema sredstava i za druge potrebe, za druge namene. Nije iznenađenje. Imali smo istu situaciju i prošle godine i pre dve godine.
Oko 80.000 građana Srbije otplaćuje stambene kredite, a 15% koristi subvencije države za tu vrstu zajma.
Prilog Ivana Jovanovića o subvencionisanim stambenim kreditima. U nastavku Novosti dana govorimo između ostalog o krizi u eurozoni. Čućemo da finski gigant Nokia najavljuje velika otpuštanja, a govorimo o predlogu Nemačke za jaču kontrolu banaka. Ako ste ovih dana prolazili pored beogradskog hotela Moskva i videli velike gužve, a ne znate ko su ti ljudi, saznaćete do kraja Novosti dana. Reč je o razmenjivačima sličica sa evropskog fudbalskog prvenstva. Pre svega ovoga, podsjetimo na najvažnije vesti. Predsednik Tomislav Nikolić u prvoj zvaničnoj poseti Briselu. Za Srbiju nema bolje budućnosti od Evropske unije, preneo Nikolić šefici evropske diplomatije Catherine Ashton. Velika Britanija zalaže se za proširenje Evropske unije na sve zemlje Balkana. Od Srbije očekuje da u dijalogu sa Prištinom što pre dođe do održivog napretka, kaže britanski ambasador Michael Davenport za Radio Beograd 1. Srbiji je potrebna potpuno nova ekonomska politika i vlada koja je spremna da povlači nepopularne poteze, ukazuju u Privrednoj komori. Zbog nedostatka kvoruma odložena konstitutivna sednica Niške skupštine. Svaki davalac krvi je heroj, poručeno na Svetski dan dobrovoljnog davalaštva. Na evropskom fudbalskog prvenstvu danas Hrvatska, Italija i Španija, Irska. Sutra će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Agencija za kreditne rejtinge Moody's smanjila je rejting državnog duga Španije za 3 stepena. On je sada na samo jedan korak od ocene bezvredno. Drastično smanjenje rejtinga usledilo je pošto je saopšteno da će Evropska unija dati Španiji kredit od 100 milijardi evra za sanaciju bankarskog sektora.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će kriza eurozone i uloga Nemačke u njoj verovatno dominirati predstojećim samitom grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta, na kojem će se raspravljati o stanju svetske ekonomije. Uoči sastanka koji će se održati od 18. i 19. juna u Meksiku, Merkelova je navela da će nastaviti da brani stav Nemačke prema kome se samo kombinacijom fiskalne discipline i reformi može uspešno prevazići krize i ostvariti povratak na održivi rast. Nemačka kancelarka pozvala Evropsku centralnu banku da preuzme veću ulogu u kontroli banaka kako bi sprečila dalje previranja u bankarskom sektoru.
Finska Nokia, jedan od najvećih svetskih proizvođača mobilnih telefona, planira da do kraja naredne godine ukine 10.000 radnih mesta u okviru dodatnih mera uštede troškova. Kompanija je saopštila da prolazi kroz veliku reorganizaciju i da će biti potrebne daleko veće mere za uštedu troškova nego što se prvobitno pretpostavljalo.
Francuska policija razotkrila je višegodišnju operaciju falsifikovanja evra tokom koje je odštampano lažnih novčanica u vrednosti više od 9 miliona evra. To je najveća ikada otkrivena takva operacija u Francuskoj, saopšteno je u Parizu. Glavni čovjek operacije je 50-godišnjak koji ima kriminalni dosije.
Vraćamo se sada na domaći teren, ali tema spoljna politika. U Beogradu je počeo sastanak šefova diplomatije 12 zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Za sutra je najavljen samit šefova država ili vlada te regionalne inicijative koju predsedava Srbija. Na licu mesta je naša Nevena Kostadinović.
Dobar dan, u ovom trenutku ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u ime Srbije koja predsedava regionalnom inicijativom obraća se šefovima diplomatije 12 država članica. Na početku svog uvodnog izlaganja Jeremić je podsjetio na regionalne organizacije kojima je Srbija predsedavala tokom ove i prethodne godine. Jeremić je dodao da je prioritet Srbije bilo uspostavljanje novih pristupa u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao i uspostavljanje preventivnih mera u oblasti zaštite životne sredine. Dan kasnije održati se samit šefova države i vlade, na kojem su do sada učešće potvrdili član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, predsjednici Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Bugarske Rosef Slevnelijev i Moldavije Nikolae Timofti. Ministri na današnjem sastanku treba između ostalog da podrže kandidaturu Gorana Svilanovića za generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, da se će biti potrebna i zvanična potvrda šefova država sutra na samitu. Srbija će na ovom samitu jednogodišnje predsjedavanje koje završava u julu predati Makedoniji. Podsjetimo još da proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je regionalna inicijativa pokrenuta 1996. godine na sastanku ministra inostranih poslova zemalja jugoistočne Evrope u Sofiji sa ciljem promovisanja jačanja dobrosusedskih odnosa zemalja regiona. Inače, ta regionalna inicijativa proistekla je iz konferencije ministra spoljnih poslova balkanskih zemalja održane 88. u Beogradu, na kojoj je bilo 6 država učesnika.
Hvala, čuli smo Nevenu Kostadinović. Vojnici KFOR-a postavili su jutros kontrolni punkt na alternativnom putnom pravcu Novi Pazar-Lešak uz samu administrativnu liniju sa centralnom Srbijom, na kojem obavljaju rutinsku kontrolu saobraćaja. Na tom putu vojnici KFOR-a imali su i ranije slične punktove, ali dublje prema unutrašnjosti Kosova. Putni pravac Novi Pazar-Vračevo-Lešak jedan je od sporednih puteva koji koriste Srbi sa severa.
Na lokaciji Žilivode kod Obilića počela su iskopavanja zbog sumnje da su tu zakopana tela 26 ubijenih kosovskih Srba. Sumnja se da se posmrtni ostaci nalaze na jednom kopu uglja na dubini većoj od 25 metara. Veruje se da su među 26 nestalih Srba i tela 9 rudara ugljenokopa Belaćevac, kidnapovani 1998. godine. U potrazi za masovnim grobnicama beogradski i prištinski timovi za nestale i stručnjaci Euleksa planiraju da ispitaju lokaciju u regionu Peći, Đakovice, Kline, Prizrena, Mitrovice, Srbice i Podujeva.
Tragovi trgovine ljudskim organima vode ka Albaniji, rekao je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i dodao je da je na Kosovu bilo velikih opstrukcija u slučaju trgovine ljudskim organima, jer da nije tako, počinioci bi već bili pred sudskim većima. Vukčević za list Danas kaže da najava šefa specijalnog istražnog tima Evropske unije o trgovini organima na Kosovu, Clinta Williamsona, da će istraga biti gotova za 2 do 3 godine, budi strepnju kod porodica žrtava da pravda neće biti zadovoljena. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Zvonka Veselinovića iz Zvečana i još dvojice okrivljenih zbog sumnje da su protivpravno prisvojili 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hipo Alpe Adria Leasing, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. Osim Veselinovića, optužnicom su obuhvaćeni i Milan Radojičić i Dragan Ćučić, kazao je tužilac za organizovani kriminal i precizirao da se terete za krivično delo zloupotrebe službenog položaja kojim su pribavili imovinsku korist od najmanje 237 miliona dinara. Optuženima je produžen pritvor. Srbija u ovom trenutku ima dovoljne rezerve krvi, ali je u letnjim mesecima moguće očekivati blagu nestašicu. Zbog toga je neophodno motivisati građane da daju krv kako bi mogle da se obave sve neophodne lekarske intervencije, saopšteno je na manifestaciji povodom Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi. Manifestacija je pod motom Svaki davalac krvi je heroj, održana danas na Trgu Republike u Beogradu. Radica Đorđević.
Najveće zadovoljstvo je kada pomogneš čoveku koji se bori za život, kaže višestruki davalac krvi, 25-godišnji Aleksandar, koji se, kako ističe, trudi da i svoje drugare ubedi da daju krv, jer će možda i njima ili njihovim najbližima jednog dana ona trebati.
Pričam, znači, mnogim ljudima, mojim drugarima da daju krv. Neko se plaši, neko ima strah od igle.
ipak neka budu hrabri i neka daju krvi, neće im ništa biti. Tamo su baš fini ljudi, fino osoblje, fine su sestre, tako da isplati se dati. Znači, uradili ste jedan pozitivan gest, nekome ste život spasili.
Volonter Crvenog krsta Nemanja oslobodio se straha tek posle drugog davanja.
Krv sam počeo da dajem od ove godine. Na početku nisam teo da dajem krv, jer sam se plašio i mislim da treba to svi da prebrode, bilo koji strah i tako dalje. I mislim da je to veoma humano, jer znam da ću nekom pomoći, da će moja krv dati nekom život.
Studentkinja Zorana, radosna zbog prve desetke u indeksu, požurila je da da krv kako bi pomogla da se spasi jedan život.
To je jako lepo i humano, jer ja kad sam bila mala, moj dada kad je bio na operaciji, nisu imali dovoljno krvi za njega, pa ja sam bila strašno vezana za njega i nadam se da ću ja danas moći nekome da pomognem.
Direktor Instituta za transfuziju krvi Snežana Srzentić kaže da je ovih dana došlo do blagog pada rezervi, što je uobičajeno za ovaj period, ali i da očekuje da će kroz letnje akcije dobrovoljni davaoci pomoći da se obezbede dovoljne količine krvi za sve intervencije.
Beograd je pre svega centar u kome se zbrinjava 40% svih intervencija u Srbiji, tako da i tu se vrše najsloženije intervencije. Naravno da je to klinički centar. Naravno da je to urgentni centar u okviru kliničkog centra, naravno da je to Banjica kao ortopedska bolnica koja vrši krvave intervencije, naravno da je to Institut Dedinje.
Podsjetimo, jedan francuski filozof davno je rekao da je krv ono najvrednije što čovjek čovjeku može da da.
Inače, Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi ove godine obeležava se pod sloganom Svaki davalac krvi je heroj. U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta kulture. Najbolji evropski dugometražni filmovi takmičit će se ove godine na 19. festivalu Palić 2012. od 14. do 20. jula. Vladimir Đudović.
Osnovan 1991. godine, Palički filmski festival je dugo tražio svoju pravu orijentaciju i koncepciju. Napokon, već devetu godinu najbolji recentni naslovi iz Evrope i njihovi autori predstavljaju se radoznalim filmofilima ne samo sa Palića ili iz Subotice, nego i iz cele Srbije, pa i regiona. Ovogodišnji glavni takmičarski program predstavlja 14 najnovijih ostvarenja, čak pet od njih je bilo i u Kanskom glavnom programu, a uz nove filmove Louča, Zajdla, Van Rompeja, Loznice, u takmičenju se našao i jedan srpski film, Parada Srđana Dragojevića. Također i u drugom takmičarskom programu, Paralela i sudari, gde preovlađuju ove godine debitantski filmovi, je jedno srpsko ostvarenje. To je debi Maje Miloš, film Klip. O nagradama žirija govorit ćemo polovinom jula, a sada nam direktor festivala Radoslav Zelenović otkriva dobitnike priznanja Aleksandar Livka za 2012. godinu.
Bez obzira na probleme, trudili smo se i, čini mi se, i ove godine uspjeli da zadržimo gabarite. Znači, što se tiče dana prikazivanja, da zadržimo se tu negde na 65 filmova otprilike koliko će i ove godine biti prikazano na festivalu. Svih ovih godina jako smo držali do nagrade Aleksandra Livka. Znate ko su bili raniji dobitnici. Zoran Simjanović i Jean-Marc Bar su ovogodišnji dobitnici.
Uz nabrojene takmičarske programe vidjet ćemo na Paliću i filmovi Celina, novi mađarski film, Mladi duh Evrope, Ekodox, Deči program, Omaž segmenata, a žižu na jednu nacionalnu kinematografiju ove godine Palić upravlja na novi švedski film i sve to od 14. do 20. jula.
Evropsko prvenstvo u fudbalu uveliko je u toku. Na beogradskim terazijama ispred hotela Moskva, kao i uvek povodom nekog evropskog ili svetskog prvenstva, kolekcionari sličica fudbalera i reprezentacija učesnika menjaju duplikate i dopunjuju svoje albume. Naš Čedomir Savković bio je ispred hotela Moskva i kaže da se najviše traže grbovi reprezentacija, poznati fudbaleri i sličice sa logom takmičenja.
Evo ga, gde ste bili?
Beograd Terazije ispred hotela Moskva. Kolekcionarska strast za sličicama fudbalera evropskih reprezentacija ne jenjava. Na prvom mestu pažnju privlače oni najmlađi.
Da zalepim, mi fali 351.
Kako ti fali? 51 ti fali da zalepim.
Pa da.
Si neku reprezentaciju kompletirao možda?
Da.
Koju?
Francusku, Španiju, Englesku, Italiju.
Za koga navijaš? Koja ti je najbolja ekipa?
Za Nemačku.
Kako nema Rusije, bre, Rusije. A vi za koga bi navijali?
Ma, navijamo za dobar fudbal, ništa drugo.
Jesi skupio sve sličice?
Fali mi još 150 komada. Portugal je kompletan.
Dolazi poslovni ljudi ovde, viđao si ih?
Da, dolazili su ljudi u odelima sa kravatama, u akcentašni, drže sličice, duplikati. Čak dolazi i za svoje kolege, menjaju sa posla.
Uvijek je najvažnije pitanje prilikom razmene sličica koje se traže najviše.
Najtražene sličice su PSS,
Kec dvojka, logo Eura 212, maskota evropskog prvenstva, onda Cristiano Ronaldo, grb Španije, grb Portugala, ima klinaca po ceo dan, subotom i nedeljom.
A klinci izgleda navijaju najviše za Nemačku?
Ne, za Španiju i za Portugal zbog Cristiano Ronaldo.
A od Nemaca li vole neko futbalera?
Mesuta Ozila i Gomeza.
Pored sličica evropskog prvenstva 2012. razmenjuju se i one sa prethodnih evropskih i svetskih fudbalskih takmičenja. Kolekcionari kažu da pre podne na Terazijama nije velika gužva. Ako volite ovaj hobi, ispred hotela Moskva sigurno možete naći društvo, naročito za vreme vikenda.
Prilog našeg Čedomira Savkovića ispred beogradskog hotela Moskva. Ovo je pažljivo slušala i Snežana Pantović, koja radi danas sportski žurnal. Snežo, danas na evropskom prvenstvu u fudbalu?
Od 18 časova igraće Italija-Hrvatska, od 20 časova i 45 minuta Španija-Republika Irska, juče Nemačka-Holandija 2-1, Portugal-Danska 3-2, naravno opširnije u našem žurnalu.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 24 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, vetar slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 27 do 31. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Snežana Pantović u sportskom žurnalu ima pregršt sportskih informacija za ovo popodne.